Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 9 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Максім Жбанков выкажацца адносна топ-10 лепшых беларускіх альбомаў за першае паўгоддзе. У сённяшнім плейлісце Gotham Project, Cassandra Wilson, Mike Stern, Howlin' Wolf, John Baez, Enrique Rava. Не магу гарантаваць, што ўсе яны прагучаць, але тым не менш гэтая музыка гатова. Все гэта тягам ближайшей годины эфиру. И починаем мы с классики, знов-таки Фрэнк Синатра, Night and Day.
Like the beat, beat, beat of the tum-tum, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock, as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through, so a voice within me keeps repeating you. Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day.
Свобода джаз. Навіны з Беларусі ў свету ў свабодзе джаз. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах ён не намерены ісці на ўступкі Расіі ў пытанні ажыццяўлення амерыканскай праграмы супраць ракетнай абароны. Я буду рэалізаваць эфектыўную праграму супраць ракетнай абароны ад пагрозаў, і тут ніякай гібкасці з Пуціным не будзе, сказаў Ромні, выступаючы учора ў Вірджынскім вайсковым інстытуце з прамовай аб замежнай палітыцы. Ромни жорстко раскритиковал замежную политику администрации Барака Обамы, назвавши ее пассивной и отзначивши необходимость смены курсу на Близком Усходе. 63-годовый японский письменник Харуки Мураками является главным претендентом на отримание Нобелевской премии по литературе, коли верить букмекерским конторам. Например, такой ресурс, как latbrox.com, принимает ставки на перемогу Мураками у соотношениях 2-1. 8-1 такие ставки принимаются на китайца Мо Яня, а так само венгра Петера Надаша. 10-1 с таким коэффициентом можно поставить на 83-годового англичанина Уильяма Тревора и американского спевака Боба Дилана. Апошний был лидером у букмекеров год назад. У початку кастрычника в многих краинах света означается сусветный день тверозости и борьбы с алкоголизмом. У Беларуси этот день еще николи широко не означался. Початок был покладен год тому. В Глыбоцком районе прошел тыдень тверозости. Все лето 5-7 кастрычника прошли дни тверозости у вёсцы Мосор. Многим ведомо, что за свое житё тут поспел зарабить ксёнц Йозас Булька, який фактично перетворил Мосор у зону тверозости. По подликах Сусветной организации здоровья, при уживании алкоголя больше за 8 литров на душу населения у год начинается процесс деградации нации. У Беларуси официально уживается больше за 12, неофициально больше за 15 литров на душу населения что год. Сегодня австрийский парашютист Феликс Баумгартнер попробует поставить одразу несколько рекордов, скокнувший с вышины 36 километров. Экстремальный полет будет трансляваться на YouTube, а так само на сайте Red Bull Stratos. Проект стартует у 15:00 поводле белорусского часу. Основная ягоная мета – сбор информации для науковых исследований, которые дадут возможность повысить безопасность космических полетов. Сам Феликс Баумгартнер хочет поставить несколько рекордов. Самая высокая скорость у свободном падении, скачок с самой великой высоты, наибольшая высота уздыму накированный аэростат и самое долгое свободное падение. Это были новины на Свободе Джаз, а в нашем эфире Билл Эванс. Thank you. сёння, назіраючы за Фейсбуком, я натрапіў на такую вось аб'яву. Я думаю, што яна будзе для многіх карыснай. Па просьбе Владзіміра Хрыставіча Берберава паведамляю аб пачатку набору новага вакальнага складу гурта «Ліцвіны». Запрашаецца асобы ва ўзросце ад 20 да 30 гадоў. Як хто мае жаданне даведацца, чаго падрабязней, просьба звязвацца наўпрост да са спадаром Владзімірам па тэлефоне 29 752 51 69. 29 752 51 69. Для мяне гэтая інфармацыя вельмі такая радасная, таму што калектыў сапраўды быў вельмі цікавы, і добра, калі ён адновіць сваё існаванне. Ну, а мы тым часам слухаем грэгарыанцаў у кампазіцыі «Born to Feel Alive». У нас на чарзе, як я разумею, агляд інтэрнэту. Франак Вячорка.
Слухай. Добрый день.
Добрый день, Франак. Мы просто не ў студыі зараз, а на адлегласці тэлефануемся просто. І што вас цікава, вы, я ведаю, амаль што прачынаецеся і адразу ў інтэрнэт. Што там вы пабачылі сёння?
Ну, видите, турковые раніці значно веселіше за понеділкові, тому що коли у понеділок люди тільки розкручуються і знайти нечто цікаве насамреч не випадає, то вівторок уже життя у самому розгарі. І Сергій Гуцілін опубліковує у своєму Фейсбуку фотоздимок з ЦУМа. Оказывается, памятаете такие старые банкноты, так званые зайчики с лосями, рыслями, волками? Так вот, теперь эти банкноты у пачках по нескольких штук продаются как сувениры за 6500 рублей пачек.
А, ну это такой интересный факт, ну не пропадать же тем грошам, которые были неколи надрукованы.
Ну и вот Сергей Гудзин комментует, что это эпоха на сувениры. ЦУМ і показує банкноти, які продаються з бобрами, з вовками, з рищу і нашим любимим лощом. А Сержук Голік коментує, цікаво, а хто кольки готовий дати тепер за колекцію перших білоруських грошей від 50 копійок до 100 рублів? Ось, ну, сказав, поки нема.
Ну, я думаю, що така колекція не буде у Білорусі, принаймні, шмат коштувати, тому що, ну, достатково у суботу подійти, наскільки я пам'ятаю, у Палац культури Чигуночника у Мінську, там збираються колекціонери у тим ліку і ось таких грошових знаків.
Ну так, але мало того, що таких, так я ще й знаків вельми редких, самих різних країн, у тим ліку, і я навіть видав, що можна ще й монети ВКЛ, і старі польські, так само, ну то, що в принципі не знайдеш так, звичайно.
Ну так, і євро так само там можна знайти.
Ну, само собой. Ось, а Юлія Ромашевська, і вона починає тему досить серйозну, тему гендерну. І вона цитує Зінона Позняка, каже... Пазняк у час свого виступу у Варшаві сказав, що політика – це справа дорослих мужчинов. Цудовно. Згодіться? Ну і йому одразу шмат-шмат білоруських дівчат, переважно політично ангажованих, почали, почали перечити на це виказування. Ось Павіна Дякова пише, Юля, це відкрита дискримінація. На самій справі, вероятно, виключаються не тільки жінки, а всі остатні. Вольга Славінська пише, особливо, коли політик – жінчина. Яни у гэтым один народ, і мене ніхто не переконає у адваротным. Ірина Губская перечить, що це пазняк про дорослих казав, а про мужчин гэта ви придумали. Короче, ось така вот серйозна дискусія, але ну, пазняк вельми часто вилучається такими резкими красомовними виказуваннями то в бок гомосексуалу, то в бок жінчинов. Ось, ну, відомо, гэта йому Фейсбук не пробачає.
Ясно, зрозуміло.
Павел Звездин цитує Твіттер. Саакашвілі признав свою поразу, і його прикладу послідували Путін, Лукашенко і Назарбаєв. Яни так само признали поразу Саакашвілі.
А Чавес?
А, про Чавеса пише Олесь Пелецкий, якраз у наступному пості. Олесь Пелецкий коментує новину по РТР, по Вести, яка вчора вийшла. Новина називалась так. Олександр Лукашенко всю ночь не спав із-за Уга Чавеса. Ну і Олесь Пелецкий коментує, а вам слабо ось так для сябра не спати всю ночь хвалюватися? А ось ви кажете, злий, жорсткий, ось я ну як.
Все, я так зрозумів у вас, Франек, так?
Ну, і я хотів би зробити такий ось анонсик. Я на Ютубі Паула Аракеляна знайшов такі маленькі мікроролики.
Ага, я так само бачив у Фейсбуку з посилки на їх.
Так. Це маленькі мікроролики по 30 секунд, по 60. Вони наведують Прагу. І в цей момент так само знаходяться у Празі з Лявоном Вольським, з сябрами. Ну, і це короткі ролики, які називаються, наприклад, «Лявон Вольський і трущоби Праги», або «Лявон Вольський і тяжкі наркотики», «Лявон Вольський і собор Святого Віта», і так далі. І там такі маленькі мікрокоментарі Лявона Вольська з приколами, жартами Павла Аракеляна. Вельми рекомендую. Павел Аракелян у Фейсбуку і на Ютубі.
Може бути, Франек, дякуючи цьому зникне якийсь такий новий жанр в оголі у інтернеті?
Видите, жанр уже узник, можно сказать. Уже
вот таких видеокаратилек я маю на увазе.
Уже узник, видите, Ютуб и вогуле у каждого человека, теперь амаль у каждого человека, есть махчимость дымать короткие видеоролики на мобильный телефон, на фотоаппарат. і адпраўляць аўтаматычна іх на YouTube, нават не падключаючыся да кампутара. Так можна нават мантаваць на тэлефоне. І ёсць нейкія шэраг каналаў, асабліва ў Злучаных Штатах Амерыкі гэта папулярна, дзе людзі здымаюць 30-секундныя ролікі пра сваё жыццё, нават пра тое, як яны пачысцілі зубы шчоткай. Ось, і здабываюць мільёны праглядаў удзячных гледачоў YouTube.
Дзякую, спадар Франак. Дзякую, гэта быў Франак Вячорка, які сёння аглядаў беларускі інтэрнэт. Мы ж працягваем нашу праграму на чарзе Gotan Project і кампазіцыя пад назваю Santa Maria.
Buenos Aires. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.
Gotham Project был на хвалях свободы джаз и наближается до завершения передапошняя полгодина нашего эфира. И на черзе у нас Кассандра Уилсон с песней «Sleeping Bee».
When a bee lies sleeping in the palm of your hand, you're bewitched and deep in love's long afterland, where you'll see a sun up sky and the morning dew, and where the days go laughing by when love comes calling on you. Sleep on, be, don't wake up, I can't believe just passed. He's mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dream he seems sweet, golden as a crown. A sleeping bee done told me I walk with my feet off the ground when my one true love I have found. Taking, I'm so happy at last. Maybe I dream, but you seem sweet, golden as a crown. Sleeping bee, not told me when I walk with my feet off the ground, when my one true love. I have
Свобода джаз.
Новины из Беларуси и свету в короткой версии. Кандидат у президента США от республиканской партии Митт Ромни заявил, что в выпадку перемоги на выборах он не намерен идти на уступки России у пытания ожитивления американской программы супрацьракетной обороны. «Я буду реализовать эффективную программу супрацьракетной обороны от погрозов, и тут никакой гибкости с Путиным не будет», — сказал Ромни. 63-годовый японский письменник Харуки Мураками является головным претендентом на отримание Нобелевской премии по литературе, коли верить букмекерским конторам. Например, такая контора, как letsbrokers.com, прямая ставки на перемогу Мураками в соотносинах 2 до 1. 8 до 1 такие ставки примаются на китайца Мо Яня, а так само венгра Петера Надаша. У початку кастрычника в многих краинах света означается Сусветный день цвярозости и борьбы за алкоголизмом. У Беларуси этот день еще николи широко не отзначался. Сёлета 5-7 кастрычника прошли дни цвярозости у вёсцы Мосор. Мосор находится в Глыбоцким районе. По подликах Сусветной организации здоровья, при уживании алкоголя больше за 8 литров на душу населения, у год начинается процесс деградации нации. У Беларуси официально уживается больше за 12, неофициально – больше за 15 литров на душу населения, что год. Сегодня австрийский парашютист Феликс Баумгартнер попробует поставить одразу несколько рекордов, скокнувший с вышины 36 километров. Экстремальный полет будет трансливаться на YouTube, а стартует он у 15:00 поводле белорусского часу. Сам Феликс Баумгартнер хочет поставить несколько рекордов. Самая высокая хуткость у свободном падении, скачок с самой великой вышины, наибольшая вышиня уздыму, накированный аэростат и самое долгое свободное падение. Это были новости у коротких версиях на эфире «Свободы джаз».
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у белорусской музычной просторы не только своими спевами, але и учинками, да не побоялися открыто выказать свою позицию. У их нема эфиров на державном телебачении и радио, зато я у их есть куды больше – любовь и повага слухачу. Сегодня новое имя у белом списе свободы – Александр Крывашеев, больше ведомый под псевдонимом Помидоров. И он с маленства знаходился в осяродку, який не мог не натхнять на творчесть. Подлеткам еще, будучи рок-король Беларуси, вырашить поспробовать писать по-белоруску. И первый же его текст опынется пророцким.
Лечил за все, да, что нема проблем с белорусской мовой, бо и в семье разговаривали по-белоруску. Мать моя нормально володает белорусской мовой, и тетка, и она там критик театральный, и телебачение радио, все это с детства. Купаловский театр так само, и бабки мои спокойно переходили из идыша на белорусскую мову. Было цікаво попробовать писать нечто по-белоруску. Бо по-російську вже там писалися некі речі, як усі пишуть з 12 з 13 год. Ну, але тоді подавалося так, що білоруська мова більш придатна для пісень по панку. Тому це були доволі прості текстики на такі гострі, надзённі проблеми.
Заспівай ти, заспівай. Бачиш, як танчать мянти, заспівай ти.
Дивна річ відбулася з пісні на мові номер один, коли з тягом часу, раз чотири, годы после ее возникновения все вышло менавіта так в нашем жыцці, як у апошнім куплеце той песенькі было. Это более здзеклівая была песня і нашим, і вашим. І тым парагам, і тым парагам. Той год, калі быў пуш 91-й, але даже не в ней яшчэ была напісана. Апошні куплет быў «Чырвоную тканіну падорым янкам, з белых прастін наробім парцянкі, шчыты меч адбярэм, за даляры здадзім, вершніка заб'ем, каніну з'ядзім». Прыпеў і калупаючы ў зубах пазіраем на дах, тады, дзе ў нас была пагоня, бел чырвона-белы сцяг. Калі ў 95-м годзе ў траўні месяцы я ўбачыў, як раздзіраюць гэты сцяг на даху, мне так...
Памідораў музыкант развіваўся адразу ў некалькіх кірунках. Ён граў рок-н-ролы, спрабаваў сілы ў гіп-гопе ды гардкоры, нават пісаў у стылістыцы блатнога шансону. Быў яшчэ адзін імаверны шлях развіцця, які падказвала яго паходжанне.
Адна галіна – гэта жыды з Расіі і Украіны, а другая галіна – гэта беларуская жыдоўская галіна, дзе Брагін, Хойнікі. Адна галіна – гэта Крывашэевы, а другая галіна – гэта Сярэбраныя. Да жалю, я не являюся носьбітам мовы. Як я па нараджэнні не з'являюся носьбітам беларускай мовы, на жаль, я не з'являюся носьбітам мовы ідыш. А бабкі не навучылі. Былі шансы яшчэ навучыцца. Ну, калі навучуся, дык, можа быць, і нешта атрымаецца. Спрабаваў складаць нейкія песенькі з таго, што я ведаю, і з показак жыдоўскіх. Але гэта не натуральна, гэта ўсё гучало. Лепш спяваць тыя песні, што я ведаю, што народныя, якія кранаюць, і мне падабаюцца, у мяне ў планах 12 і 13 песень ёсць.
Dummir sich Ibermeiden, Ibermen, wo stehst du Badertier, stehst du Badertier? Dummir sich Ibermeiden, komm rein zu mir.
У асяродку беларускіх музыкаў першым беларускім рэперам прынята лічыць Францішка Багушэвіча. І надалі аднаму з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры гэты статус не зусім капы жартам. Нашы выканаўцы заўважылі, што яго вершы сапраўды добра кладуцца пад біт і вельмі пасуюць для чытання ў хуткай манеры. Пісаліся тыя тэксты пры канцы 19 стагоддзя, а скарысталіся імі ўжо на пачатку 21-га. Сярод тых, хто натхніўся Багушэвічам, быў і герой сённяшняга белага спісу Аляксандр Памідораў, якому ўласна і належыць аўтарства першага уцямнага беларускага рэпу, ці прынамсі нечага блізкага да гэтай стылістыкі, створанага на беларускай мове. Гаворка пра адзін з галоўных беларускіх радыёгітоў канца мінулага стагоддзя «Цуд на каляды», які ўвайшоў у супольны музычны праект «Святы вечар». Напэўна, з гэтай песняй творчасць Памідорова і будзе асацыявацца заўжды.
Можна пайсці па гэтаму шляху, але я наеўся гэтай рэпаніны ўжо во. І пры тым, што гэта рэч, ну, нельга яе назваць на 100% рэп. Да жалю, яна запісана не так, як я яе сабе ўяўляў. Больш-менш так, як я сабе яе ўяўляў, яна гучыць зараз, калі мы, напрыклад, разам з Веранічкай яе граем пад адну акустычную гітару. Яна качае менавіта так, як яна мусіла качаць. А там яна запісана даволі хутка, і напісана яна была, ну так, на спрэчку. І я натрапіла ў гэту складанку досыць выпадкова. Але наконт тае самлення з гэтай песні, ну, ёсць такі варыянцік, бо хочацца, безумоўна, каб з'явілася якая-небудзь песня, якая пераб'е гэты «Цуд на каляды».
У дыскаграфіі яго гурта ўсяго толькі два альбомы, выдадзены з перапынкам практычна ў 10 год. Затое абедзве працы яўна можна запісаць у галоўныя здабыткі сучаснага беларускага року. І калі першы дыск прайшоў неяк незаўважна, то нядаўнюю працу Памідорова «Патас, попс, прапаганда» журналісты расхвалілі на ўсе лады. Дыск увайшоў у тройку найлепшых беларускіх альбомаў году на «Эксперт-Тэхбай». Песня «Дым» была прызнаная найлепшай песняй году на рок-каранацыі, а гурт атрымаў тое, пра што ім калісьці марылася – галоўную рок-карону. Але цешыць самалюбства Памідорова статус рок-караля сёння?
Цалкам абсалютна не цешыць. Я не збіраюся тыцкаць усім вочы там. І мы рок-каралі, ну, ведаеце, цар гары, як мы кажам, рок-кінг цар гары. Не трэба казаць, хто сапраўдны каралі, хто не сапраўдны, who's the fake MCs, who's the real MCs. Ёсць і ёсць, няма і няма. Я не збіраюся гэту карону паўсюдна размахваць і не збіраюся гэту карону прылюдна разбіваць. Гэта ўсё ж такі нейкая праца. І тая праца, што мы зрабілі, і калі, ну, нехта вырашыў так зрабіць, ну, дзякую Богу, хай так будзе. Значыцца, Может быть, в наступном годе, когда будет еще існовать эта планировка нации, может быть, она трапит в УПЛ.
Наши вежи, ваша площа, дым, гонит ветер, дым, без вогню горым. Гэта мама, гэта мроя, гэта крама, гэта срэбра, золата ці бронза, хочаш лётаць, можаш.
Свобода, джаз.
Літаральна учора на сайце эксперты БАЕ з'явіліся вынікі лепшых альбомаў за першае паўгоддзе гэтага году 2012. Дзясятка ад у суме і па дзясятцы ад кожнага з чатырох штатных экспертаў гэтага сайту. Максім Жбанкоў з'яўляецца нештатным экспертам, але ён таксама сочыць за тым, што адбываецца ў беларускай музыцы, пры гэтым выдатна валодае словам. Гэта не камплімент, таму што ён мяне чуе. І я папрасіў яго просто зірнуць на гэтую вось дзясятку і выказаць нейкія свае ўласныя меркаванні. Максім, вітаю вас на хвалях свабоды джаз.
Вітаю, місер, вітаю.
Ну, дык і што, як вам гэтая дзясятачка падалася?
Ну, насамрэч трохі смешнаватенька, таму што натуральна я маю сваю дзясятку, але ж мне ніхто пра гэта не пытаўся. Вось, як на мяне першае месца для срэбранай свадьбы з другім альбомам, найноўшым
латарна магіка выглядае трохі перабольшаным, таму што як на мяне гэта ўсё ж большая перамога дызайну, а не сонграйтарства. То бок менавіта будова музычнай прасторы як бы на дыскі яна замінае пачуць сапраўды выдатную лірыку Святланы Бень. Драмы экстазі, я да іх ставлюся з велічэзнай павагай, гэта мае даўнія сябры, мы з імі працавалі шмат часу разам падчас агучкі немога кіно нямецкага, але ж яны, як мне падаецца, хай мяне прабачыць Філіп Чмыр, спыніліся дзесьці ў развіцці, можа, гадоў 5 таму, то бо гэта музыка, якая гучыць як штосьці ўсё ж такі збольшага другаснае і даўно знаёмае. Мне вельмі падабаецца маладая каманда Clover Club. Я лічу, што гэтыя хлопцы і дзяўчынкі не толькі чулі правільную музыку, але ж яе і робяць. І вось гэты малады драйв, вось гэтай неверагоднай энергетыка маладых шчанюкоў, як кажуць, гэта вельмі натхняе і спрыяе як бы пазітыўнаму ўспрыманню. А мяне трохі здзівіла, што ў гэтай дзясятцы, як бы сумарнай дзясятцы, ведаеце, як гэта ўсё можа быць. Хтосьці абірае Калдуна, хтосьці абірае Кулінковіча, а першы месцы апынулася, напрыклад, Троіца, так? Вось і тут таксама. Мне шкада, што няма Сергія Пукса з ягоным унутраным. Я лічу, што гэта насамрэч лепшы альбом.
Максім, прабачце, это, по-моему, ўсё ж такі выданне другой паловы года.
Ну, можа быць, але ж хтосьці ўсё ж такі туды прыйшоў у спіс гэтую штуку, напрыклад, здаецца, Зміцер без каравайны. І я да яго далучуся. Але, як на мяне, Зміцер, не варта лічыць месяцы, варта казаць пра тэндэнцыі. І вось мяне, напрыклад, вельмі ўразіла, што далёка не першае і не самае істотнае месца тут займае калісьці вельмі папулярны і аўтарытэтны фолк-рок. Ну, ёсць сапраўды Портманы і Дахабраха, але гэта хутчэй камернае этна-джаз ці штосьці такое. Вось. І тое, што, напрыклад, Clover Club, англійскамоўная каманда, як бы засвечвае сваю працаздольнасць і канкурэнтнасць у нашым ландшафте, гэта вельмі істота.
Ну, а што вы, на вашую думку, варта чакаць яшчэ з таго, што ўжо выйшла, з таго, што вы чулі, якія могуць быць вынікі, як яны могуць ўвогуле паўплываць на гадавыя ацэнкі? Ну, апрача Пукста, пра якога ўжо была гаворка.
Ясна. Не, ну, цяжка прагназаваць. Я проста хачу сказаць, што я, напэўна, таму і нештатны эксперт, экспертаў бай, адрозненне ад вас, Дмітр, бо мяне гэтыя спісы, яны не надта цікавяць. Я шчыра кажучы, не надта веры ў гэтыя хіт-парады. Я веру ў аўтара, я веру ў свежую музыку. Музыку я веру ў неспадзянкі. І яны, напэўна, будуць... Мне насамрэч цікава кожны раз здзіўляцца, як гэта было калісьці з Тупсамі, як яшчэ раней было з Троіцай, як ось зараз, напрыклад, адбылося з тым самым Clover Club-ам. Вось. Таму мне вельмі ўражвае тое, што насамрэч ёсць маладая генерацыя. І я бы хацеў проста, каб урэшце-рэшт гэтыя маладыя ваўкі давялі старым генералам беларускага рок-н-ролу, што можна спакойна сыходзіць на пенсію.
Ага, і падралі ім парткі. І падралі ім парткі. Так.
Дзякую. Ну, можа і так, можа і так.
Дзякую, Максім. Да, заўсёды ў тым ліку і на сайце Эксперты Бай вельмі прыемна вас чытаць, таму што заўсёды своеасаблівыя позіркі, чым больш такіх позіркаў самых розных будзе, тым больш, я думаю, гэта будзе штурхаць беларускую музыку папулярную наперад. Ці не так? Дзякуй вялікі. Мы гутарылі пра вынікі першага паўгоддзя на сайце Эксперты Бай з Максімам Жбанковым. Працягвае нашу музычную праграму Майк Штэрн з кампазіцыяй «Куб де Віль». Комба Майка Стерна і п'єса «Куб де Віль» прогучала. Ну і завершаємо ми сьогоднішній ефір «Свободи джаз» великої композиції квінтета Енріка Рави під назвою «Ехо Дюка». Коли у ефірі «Свободи джаз» гучить квінтет Енріка Рава, я нагадаю про ті події, які відбувалися у різні години 9 кастрычника. У 1966 році 9 кастрычника вийшов дебютний альбом групи «Rolling Stones». А у 1974 році Квінсі Джонс, лауреат Греммі, упершыню быў адзначаны залатым альбомам за праграму «Бадди Хіт». Дарэчы, гэты вініл магу пахваліцца, ёсць у мяне дома. У 1984 годзе нумар адзін часопіса «Білборд» – гэта хіт Стіві Вандера «I just called to say I love you». Гэта песня «Гукавая дарожка» з фільма «Жанчына ў чырвоным». 9 кастрычніка 1940 года нарадзіўся Джон Леннон, а 9 кастрычніка 1975 года нарадзіўся ягоны сын Шын Оно Леннон. І пра некаторыя падзеі, якія сёння вы можаце наведаць у Менску. Школа фатаграфіі Кульман 2, пакоі 421 сёння запрашае на прагляд першай часткі 5-серыйнага фільму BBC «Як мастацтва стварыла свет». Пачатак о 19 гадзіне. Кульман 2, пакоя 421. У офісі партії БНФ Менск, вуліца Чернышевская, 3, у рамках проєкту «Маратон солідарності» виступіць поэт і політик Володимир Некляєв, пачатак о 18 гадзіне. Кнігарня Логвінаў анансуе сёння прысутнасць Людмілы Рублеўскай, якая падпіша свае апошнія кнігі, параіць вартыя для прачытання кнігі іншых аўтараў і распавядзе, што цікавага і новага адбываецца ў літаратурным свеце. Пачатак о 19 гадзіне. Ну і апошняя сёння адзначаецца міжнародны дзень пошты. Пішыце лісты, лістуйце, званіце, не забывайцеся, для вас працуе «Свабода джаз». Свабода джаз 9 кастрычніка 2012 году. Для вас працавалі Францішак Фартына, Владзімир Сакульскі, Дмітрий Падбярэцкі. Пачуемся заўтра, ўжо ў сераду. Да пабачэння.